Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.
Συνεχίζουμε από το κεφάλαιο «Επιστροφή στο Άγιο Όρος». Στη Νέα Σκήτη. Οι πατέρες της Σκήτης με πολύ αγάπη και πολύ χαρά αποδέχτηκαν την επιστροφή του γέροντος Ιωσήφ με τη συνοδεία του. Εκεί ήταν ο Παπαγιώργης από την καλύβη του Αγίου Γεωργίου που με τα 5 ζώα του μετέφερε ανιδιωτελώς με μεγάλο προσωπικό του κόπο τα πράγματα της συνοδείας από το Μουράγιο στην καλύβη του Ευαγγελισμού. Επίσης με κάθε τρόπο έδειχναν τη συμπαράστασή τους όλες οι συνοδείες, στην αρχή προσφέροντας κάποια είδη πρώτης ανάγκης και στη συνέχεια μας μάθαιναν αγιογραφία. Το κλίμα στη Νέα Σκήτη ήταν ιδιαίτερα καλό. Η καλύβη του Ευαγγελισμού βρίσκεται σε ησυχαστική τοποθεσία πίσω από το παλαιό πύργο, ενώ πιο κάτω ήταν η καλύβη του Τιμίου Προδρόμου, την οποία είχε χτίσει ο Παπαχαράλαμπος. Η θάλασσα, το βουνό, η παραλία, σαν ένας πανέμορφος ζωγραφικός πίνακας. Ο τρόπος της ζωής αμέριμνος, προκαλούσε την ψυχή σε διαρκή δοξολογία και προσευχή. Εκεί είναι και ο χαριτόβρητος τάφος του μεγάλου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, μαζί με όλες τις αγαθές μνήμες των πνευματικών αγώνων του. Ο γέροντας αναπαύτηκε και συνέχισε όπως του είχε πει ο Άγιος Παΐσιος, να ασχολείται δηλαδή με την πνευματική εργασία στις ψυχές των νέων μοναχών. Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα, αφού δεν υπήρχαν καταλήματα για τους περισσότερους αδελφούς, όπως και όλες οι άλλες υποδομές οι οποίες είναι απόλυτα αναγκαίες για διαβίωση. Δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που ο γέροντας Ιωσήφ αντιμετώπιζε μια τέτοια δυσκολία. Είχε ήδη αποκτήσει πείρα σε πολύ δυσκολότερες καταστάσεις μετά τη ζωή του στην Ιερά Μονή Σταυροβουνίου κοντά στο Μεγάλο Γέροντα στην Μικρά Αγία Άννα και στην ίδια τοποθεσία πριν 33 περίπου χρόνια όταν άρχισαν να χτίζουν τα σκητήρια για τη διαμονή τους με τον Μεγάλο Γέροντα. Το 1963 είχε ανακαινήσει το δικό του ασκητήριο που βρισκόταν πιο κάτω από τον Ευαγγελισμό. Είχε βοηθήσει να διευρυνθεί με τον τρόπο αυτό και η ίδια η καλύβη του Ευαγγελισμού, όταν εκεί διέμενε ο νεότερος αδελφός του Παπά Εφραίμ με την αρχική συνοδεία του, την ίδια περίπου εποχή. Επίσης, στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, δύο φορές κατέβαλε τόσους κόπους. Στην Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού στην Μύνθη στην Κύπρο, όπως και στο κελί του Ευαγγελισμού στην Καψάλα. Και το έργο του δεν τελείωνε εκεί, αφού λίγο αργότερα τον περίμεναν μίζωνες κόποι. Τον Σεπτέμβριο του 1983, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε σε πνευματικά του παιδιά. Αγνοούμε πότε θα αρχίσουμε την περιπέτεια των οικοδομών, αλλά πρόχειρα ασχολούμεθα με την διαμόρφωση του χώρου για προσωρινή τακτοποίηση. Πήραμε ό,τι μας στείλατε, τα πρωτότυπα και έγχρωμη φωτογραφία του γέροντος. Δεν θέλω να ανησυχείτε τόσο για εμάς και να υστερείτε το μέλλον σας, εφόσον η οικογένεια εξυκνείται και στο μέλλον. Ο Θεός πάντων μεριμνά και προνοεί. Πάντως ευχαριστούμεν πάντων ένικεν. Χαιρετισμούς από τους αδελφούς. Ο πατήρ Αθανάσιος εύχεται και χαιρετά τον συνώνυμόν του. Με όλην την εν Χριστώ στοργήν και τις ευχές, πάντοτε ταπεινός, ο γέροντας Ιωσήφ μοναχός και πάντες η συνεμή. Επίσης, το Νοέμβριο του 1983, έγραφε πάλι σχετικά. «Η Νέα Σκήτη δεν είναι πολύ ψηλά, αλλά η δικιά μας κατοικία είναι σχεδόν η πλέον μακρινή από την Προβλήτα. Δυσκολία υπάρχει κυρίως για τα βαριά είδη, ξύλα και οικοδομικά και γενικότερα, όπως το πλήθος των υλών χάριν του περισσού των προσώπων. Πάντως το κλίμα είναι το καλύτερο και ιδίως το πιο θερμό, αφού έχουμε άφθονα εσπεριδοειδή. Ζώα 2 παραγγείλαμε και σχεδόν τα αναμένουμε από ώρα σε ώρας, καθώς και την βάρκα με τον καράστη στη θάλασσα. Όλα αυτά έγιναν χάρη τη Χριστού και αγάπη των φιλτάτων. Εδώ η κούρσα μας, το γιο ταχύ μας, είναι η βάρκα, σχεδόν απαραίτητο μέσο στην καθημερινή μας ζωή. Μόνο ναυτικούς δεν έχουμε. Και να δεις και εδώ την πρόνοια της δεσπίνης μας. Μόλις τελείωσε ο αρσανάς και πάρθηκε η βάρκα, αμέσως ήλθε ένας νέος που είναι εξ επαγγέλματος ψαράς και θαύμασα την φιλόστοργον της κυρίας μας κηδεμονία. Άλλο ιδιαίτερα κοπιαστικό καθήκον ήταν και η προμήθεια καυσοξύλων για το μαγειρίο και για θέρμανση το χειμώνα. Πηγαίναμε σε ένα δάσος που μας είχε υποδείξει η κυρίαρχη Μονή, μία ώρα δρόμο με τα ζώα. Κόβαμε τα δέντρα, πελεκούσαμε τα κλαδιά, κόβαμε τα ξύλα δίμετρα περίπου και μετά τα φορτώναμε στα ζώα και επιστρέφαμε άλλη μία ώρα δρόμο. Ο γέροντας Ιωσήφ μας εκπαίδευε στη φιλοπονία και την πίστη, παρόλο που εμείς ήμασταν άπειροι στα φορτώματα ξύλων και τα δασικά μονοπάτια στενά με γκρεμούς, όπου τα ζώα κινδύνευαν. Έως ότου δημιουργηθούν νέοι χώροι, διότι δεν υπήρχαν μοναχικά κελιά για όλους τους αδελφούς, μέναμε στο χώρο των εργαστηρίων σε αποθήκες, ενώ κάποιος από τους πατέρες φιλοξενήθηκε σε ένα κελί στην καλύβη του Τιμίου Προδρόμου από τον γέροντα της καλύβης, μοναχό Γεώργιο. Λίγο αργότερα, με την οικονομική στήριξη των πνευματικών του παιδιών, έφτασαν και τα ζώα που ήταν αναγκαία ως μεταφορικό μέσο, διότι στον χώρο εκεί μόνο με υποζύγια μπορούσαν να φτάσουν από την θάλασσα τα προϊόντα συντήρησης της συνοδείας και τα απαραίτητα υλικά για τις οικοδομικές εργασίες. Δημιουργήθηκαν κατά προτεραιότητα οι στάβλοι τους, για να μην κακοπαθούν τα ζώα, καθώς το πνεύμα της αγάπης του γέροντος Ιωσήφ έφτανε πρακτικά μέχρι αυτά. Επίσης, η κυρίαρχη Μονή του Αγίου Παύλου έγραψε κάποιους αδελφούς στις ερυπωμένες καλύβες του Αγίου Αντωνίου και των Αρχαγγέλων, με την προοπτική της συντοχρόνου αποκαταστάσεώς των. Αρχικά, χρησιμοποίησαμε και τους κήπους τους για να παράξουμε τα προστοζήν γεωργικά προϊόντα. Το πρόγραμμα της συνοδείας. Η ζωή μας στο ασκητικό περιβάλλον της Σκήτης, με πρόγραμμα ησυχαστικό, με εν γνώση μικρή περικοπή των ακολουθιών στο ναό και φροντίδα για την τήρηση των λογισμών, με μελέτη των πατερικών συγγραμμάτων και εξάσκηση της μετανοίας και της προσευχής στα κελιά μας, με την άμεση πνευματική επίβλεψη του γέροντος Ιωσήφ, δεν άργησε να επιφέρει τους καρπούς της. Καθιερώθηκε, όπως και στο κελί του Ευαγγελισμού στην Καψάλα, η κυρίως τράπεζα το μεσημέρι και ακολούθως ανάπαυση, ώστε μετά την έγερση ο νους να είναι στην καλύτερη δυνατή του κατάσταση για πνευματική ενασχόληση με ξεκούραστο και ανάλαφρο σώμα. Επιπλέον, η ανάπαυση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, ακόμα και το χειμώνα, που η διάρκεια της ημέρας είναι μικρή, διαμοιράστηκε στα δύο, μετά το μεσημέρι και λίγο πριν τα μεσάνυχτα, πρόγραμμα που συμβάλλει στην υφαλιότητα του νου. Το πρόγραμμα περιλάμβανε γεύμα το μεσημέρι, ανάπαυση, εσπερινό, απόδειπνο και πνευματική εργασία 4-5 ώρες στα κελιά μας, με μελέτη των πατερικών βιβλίων, τον μοναχικό κανόνα μέχρι τις 11 η ώρα ή τα μεσάνυχτα, ανάλογα με τη δύναμη. Έπειτα υπήρχε ανάπαυση μέχρι τις 4 το πρωί, που άρχιζε η ακολουθία του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας. Τα διακονήματα διαρκούσαν μέχρι το μεσημέρι. Ο γέροντας απαιτούσε κατά το δυνατό να λέγεται αδιάλειπτα η ευχή και στα διακονήματα. Οι επισκέψεις προσκυνητών στην καλύβη δεν επιτρεπόνταν μετά το μεσημέρι. Γι' αυτό και η πόρτα της περιμετρικής μάνδρας έκλεινε. Υπήρχε πινακίδα ανοιχτημένη στην πόρτα η οποία έγραφε «Επισκέψεις δεχόμαστε μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι». Επίσης δεν επιτρεβόταν, εκτός μεγάλης ανάγκης, εργασίες στις απογευματινές ώρες και συνομιλίες μετά το απόδειπνο. Ο γέροντας Ιωσήφ καλλιεργούσε την αγάπη μεταξύ των αδελφών. Παρότρινε να προσευχόμαστε ο ένας αδελφός για τον άλλο και αποκάλυπτε τον τρόπο που λειτουργεί η Θεία Χάρις. Έτσι μας ερμήνευε ότι το πρόγραμμα είναι αναγκαίο για να συγκρατείται η ευόλυστη πεσμένη φύση μας μακριά από τα αίτια και ότι η τήρηση του προγράμματος είναι η έμπραχτη απόδειξη της αγάπης και ομολογίας μας για τον Χριστό, εφόσον δεν υποχωρούμε μπροστά στον κόπο που συνήθως προκαλεί αυτή η προσπάθεια. Μας δίδασκε επίσης ότι η αίσθηση της Θείας Χάριτος μειώνεται όταν ακόμα και για λόγους ανάγκης παραβιάζεται το πρόγραμμα. Ως έμπειρος πνευματικός στρατηγός τόνιζε ότι παρόλο που είναι ανάγκη να φροντίζουμε να τηρούμε το πρόγραμμα, όμως ο άνθρωπος είναι ελεύθερος και πάνω από κάθε πρόγραμμα γιατί είναι Υιός του Θεού. Έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ σχετικά σε συνάξεις της συνοδείας μας. Πώς αποκτάται η ακρίβεια της συνειδήσεως? Με την αυστηρή τήρηση του προγράμματος. Μη γέννητο να γίνει το πρόγραμμα πάνω από εμάς, αλλά αυτή είναι η ομολογία μας και γι' αυτό επιμένουμε στην τήρησή του. Αν και το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο, εμείς είμαστε υπό χάριν και όχι υπό νόμων όπως οι Ιουδαίοι. Όμως δεν πρέπει χωρίς πολύ σοβαρό λόγο να γίνεται παραβίαση του προγράμματος, παρά με εξονυχιστική έρευνα των αιτίων που θα προκαλέσουν την παραβίαση. Γιατί αν ακόμα με το παραμικρό αφήνουμε το πρόγραμμα, τότε δεν πρόκειται να προχωρήσουμε, αλλά θα είμαστε έρμεα στα χέρια του διαβόλου, επειδή ο διάβολος παντού χώνεται και εκμεταλλεύεται τα πάντα, σωματικές αρρώστιες, κόπωση, κληρονομικότητα, συνήθειες, αδυναμίες και άλλα. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ προσοχή, συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, γιατί το πρόγραμμα θα φέρει τον θείο ζήλο που θα κρατήσει το βάρος της εργασίας και του κόπου. Το βάρος της κοπιαστικής πνευματικής εργασίας το σηκώνει ο θείος ζήλος και εμείς βαδίζουμε. Προτού πέσει ο πρωτόπλαστος, σαν μια δεύτερη ψυχή, η Χάρις του υπαγόρευε και εκείνος έπρατε. Άμα όμως έπεσε, ήλθε ο νόμος, έως ότου αποκτήσει ξανά τη χάρη για να γίνει ελεύθερος. Και τόνιζε, βάλτε πρόγραμμα, μη χάσκετε με τους λογισμούς. Ο Αββάς Ματώης έλεγε, ήθελα λίγο και συνέχεια, παρά πολύ στην αρχή και μετά καθόλου. Με το πρόγραμμα, αν δεν έχετε, θα βρείτε, και αν τα είχατε και τα χάσατε, θα τα ξαναβρείτε. Όταν σας βρίσκει ο διάβολος να χάσκετε, παθαίνεται όπως τον μοναχό που διήγεσε εκείνο το μοναστήρι με τους 200-300 πατέρες και είδε ο Αββάς Μακάριος ότι αυτός μόνο ήταν που τον δεχότανε. Όταν τον συμβούλεψε ο Άγιος και αντιστάθηκε με την προσευχή, χάθηκε ο πονηρός και ορκίστηκε να μην ξαναπατήσει εκεί, κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Με αφορμή την επιστροφή των πατέρων, οι οποίοι είχαν σταλεί στα κατουνάκια για να βοηθήσουν σε κάποιες εργασίες τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και τη συνοδεία του, ο γέροντας Ιωσήφ κατά την ώρα της τράπεζας μας μίλησε σχετικά με το πρόγραμμα. Να λοιπόν που γύρισαν και οι πατέρες και εξετελέστη σχεδόν και η αποστολή της αγάπης. Φαίνεται και σε εσάς τους ιδίους πόσον υπερτερεί το τυπικό μας, που ο ίδιος ο γέροντάς μας με κόπο κατάκτησε και μας παράδωσε, ώστε και τώρα το έχουμε με τις ευχές του. Όπως βλέπετε, χωρίσαμε λογικά το 24ωρο σε τρία, και το μεν ένα μέρος είναι για εξωτερικές ασχολίες, το δεύτερο είναι για ανάπαυση και το τρίτο εξυπηρετεί τα πνευματικά, το όντως κύριο έργο μας. Αφού λοιπόν εδαπανίσαμε το μέρος της εξωτερικής μας εργασίας, ας στρέψουμε τους οφθαλμούς της διανοίας μας στους ουρανούς, ότι αρκετών τη ημέρα η κακή αυτής. Ήδη από τον εσπερινό ο νους μας ανεβαίνει ψηλότερα, και ενώ πριν βρισκόταν έξω και η στυλιτή, τώρα εισέρχεται στα ενδότερα και στα Άγια των Αγίων, στο καταπέτασμα του ναού, και βρισκόμαστε διαρκώς προσπίπτοντες προς Αυτόν ο οποίος όχι μόνον όταν ήταν στον κόσμο, αλλά και τώρα που βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός μέσα στη δόξα Του, δεν μας έχει αφήσει μόνους. «Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς», είπε, και «πορεύομαι ετοιμάσε τόπον ημίν, και αν πορευθώ, ετοιμάσω ημίν τόπον. Πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμαυτόν, ή να, όπου ημί εγώ και ημίς είτε». Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ. «Ποια καρδιά, έστω κι αν είναι από γρανίτη, δε ραγίζει μπροστά σε αυτήν την μεγάλη επαγγελία και αγαθότητα. Ας προσπίπτουμε διαρκώς τις έμπροσθεν επεκτηνόμενοι, τις δεόπισθεν επιλανθανόμενοι, αφήνοντες και κλείνοντες την πόρτα, ώστε να μην υπάρχει παρελθόν. Ενδιατρίβουμε στους ουρανούς, όπου πραγματικά είναι το πολίτευμά μας, και βιώνουμε αυτά εις τα οποία και άγγελοι επιθυμούσε παρακύψε. Πώς δηλαδή οι ψυχές παλεύουν να ανέλθουν στους ουρανούς, υπερβαίνοντας τα παχυλά στρώματα και τις εκάστοτε δυσκολίες. Όλοι εμπρός λοιπόν, και κανείς ας μην υστερήσει». Άλλη φορά πάλι έλεγε για το ίδιο θέμα. «Να μην είστε χαλαροί στην τήρηση του προγράμματος, εύκολοι στην παραβίαση, γιατί αυτός που επιμένει πρώτον αποκτά ανδρεία, ανδρισμό, κυριότητα, προσωπικότητα, και τον βλέπεις μετά να μπορεί πιο εύκολα όταν πρέπει να μην μιλά, να σιωπά, ή όταν πρέπει να μιλά, πότε και πώς και με ποιον τρόπο. Αποκτά ακόμα καλή συμπεριφορά στους τρόπους, στις κινήσεις, προπάντων αντιμετωπίζει με ανδρισμό τις καταστάσεις. Γι' αυτό επιμένω και λέγω, όχι μόνο αυτό που έχουμε να κρατήσουμε, αλλά να το δώσουμε και στους άλλους. Έτσι θα βλέπουν οι άλλοι χριστιανοί και θα κάνουν το σταυρό τους και θα λένε «Να, πραγματικά βρήκαμε δούλους Θεού». Διαφορετικά είναι βεβαίως για εκείνους που έφτασαν να είναι δίκαιοι, διότι δικαίο νόμο σου κείται. Αυτοί είναι ελεύθεροι γιατί έχουν το Θεό μέσα τους. Απόκτησαν πια Χριστό νου, Χριστοθέληση, Χριστοαπόφαση, Χριστοενέργεια. Έτσι λοιπόν, να προσέχουμε για να προκόψουμε. «Μην νομίζεις», συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ, «ότι οι σκοτισμοί και τα άλλα πάθη που φαίνονται προέρχονται από αυτούς που τα προκαλούν. Αυτό είναι το γελιοδέστερο συμπέρασμα. Αυτά ενεργούν μέσα και αν δεν εμφανίζονταν με αυτήν τη μορφή θα έπαιρναν κάποια άλλη». Έχοντας έτσι προετοιμάσει το λογισμό μας το βράδυ στην αγρυπνία, ο διάβολος φθονώντας την προκοπή μας δεν επιτίθεται πολλές φορές, όχι μόνο γιατί θα νικηθεί και θα ρεζιλευτεί, γιατί αυτός πάντα μέσα στο ρεζίλεμα και την ατιμία βρίσκεται, όσο γιατί φθονεί την προκοπή του αθλητή. Έτσι γλιτώνουμε και από τη βρωμιά του. Το πρόγραμμα και τα αίτια. Ο άνθρωπος μετά την πτώση του από τον Θεό και την απομάκρυνση της Θείας Χάριτος είναι πλέον ευόλισθος προς τις ζωώδεις επιθυμίες, οι οποίες γίνονται πολύ ισχυρές και εκτρέπουν τους αγωνιστές ακόμα και όταν δεν θέλουν, εξαιτίας της αδυναμίας της ανθρωπίνης φύσεως. Πρέπει λοιπόν κάποιος να είναι πολύ προσεκτικός όταν εκτίθεται σε επικοινωνία με τα αίτια, πράγματα και πρόσωπα που προκαλούν. Ο γέροντας Ιωσήφ ερμήνευε ότι «ο πόλεμος δεν είναι μόνον σατανικός, αλλά προέρχεται και από τα αίτια, δηλαδή φυσιολογικά. Όταν νηστεύεις, πεινάς. Αν δεις ένα οπορώνα, αμέσως θα ακούσεις «πριν δεν είχες και δεν έτρωγες, τώρα γιατί δεν τρως». Αυτό είναι φυσικό, αλλά όμως πολύ πιο έντονο από αυτόν τον πόλεμο που διεγείρει ο σατανάς μη παρόντων των αιτίων δια της φαντασίας. Γι' αυτό φεύγετε όσο μπορείτε τα αίτια και αποφεύγετε τη μάχη. Ο Αββάς Νηστερό, όταν βρέθηκαν με κάποιον αδελφό μπροστά σε κίνδυνο από κάποιο άγριο ζώο, έφυγε μαζί με τον αδελφό. Όταν ρωτήθηκε αν και αυτός φοβάται, είπε ότι θέλει να γλιτώσει από τον λογισμό της καινοδοξίας. Και ο Παύλος φωνάζει: «Εδώ θυμισκόλοπ στη σαρκή, άγγελος Σατάν, ή να με κολαφίζει ή να μη υπεραίρομαι». Και οι απαθείς πολεμούνται, ιδίως από την καινοδοξία. Αν όμως φεύγετε τα αίτια, γλιτώνετε τη μάχη. Πολλές φορές ο Σατανάς φροντίζει να φέρει ή να δημιουργήσει τα αίτια και έτσι ο πόλεμος γίνεται πιο ισχυρός. Βέβαια αυτός ποτέ δεν λείπει, κατέληξε ο γέροντας Ιωσήφ. Η προσπάθεια καλλιέργειας της εσωτερικής ζωής της μετανοίας, της μελέτης και της καταμόνας πολύωρης προσευχής στο κελί, καθώς και οι κοινές ακολουθίες στο ναό, ήταν ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος συντελούσε στο να εμβαθύνει κάποιος στο πραγματικό νόημα της σταυροαναστάσιμης μοναστικής ζωής. Με αυτόν τον τρόπο βιώνει τη θαυμαστή παρουσία του Αγίου Πνεύματος που δίνει αισθητά τη χάρη του στους αγωνιζομένους κατά το Λόγιο, κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου, επαρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Εργασίες και νέα χτίσματα. Ο γέροντας Ιωσήφ ενδιαφερόταν για τις επισκευές και αναστηλώσεις της Καλύβης. Έγραφε σε πνευματικά τέκνα του για αυτές τις εργασίες. Για τα χτίσματα πάνω στην Καλύβη θα περάσουν από τις διαδικασίες των πολιτικών αρχών και των μηχανικών και των εγκρίσεων κλπ. Κλπ. Ίσως το νέο έτος να αρχίσουμε πρακτικά. Κάτω την αποθήκη την χτίσαμε μόνοι μας εντελώς, αφού φυσικά ήταν παρόντα τα πρώτα υλικά. Αμοχάλικα και σανίδια για καλούπια μας δάνεισαν οι πατέρες της Κίτης. Συν το χρόνο χτίστηκαν άλλα τρία κελιά στο υψηλότερο επίπεδο της Καλύβης. Έγινε επέκταση στον τάφο του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, όπου συνηθιζόταν να τελείται Θεία Λειτουργία. Σε όλες τις εργασίες, ο γέροντας Ιωσήφ εργαζόταν με προθυμία, σαν να ήταν νέος. Προεξήρχε στους κόπους και δεν υπολόγιζε τους πόνους, που πολλές φορές επέτεινε η επισφαλής υγεία του. Έγινε επέκταση του μαγειρίου, του φούρνου και του ξενώνα, διότι η συνοδεία άρχισε να μεγαλώνει, ενώ ταυτόχρονα άρχισε να δέχεται επισκέψεις αρκετών προσκυνητών. Ο γέροντας επέδειξε μεγάλη υπομονή. Ήταν ο μοναδικός έμπειρος στη μοναχική ζωή και ο μοναδικός έμπειρος σε τεχνικές εργασίες. Αγωνιζόταν λοιπόν σε όλα τα επίπεδα να γίνεται παράδειγμα. Ο προφορικός του λόγος ήταν φλογερός και διαρκής, πράγμα που με τόσο πόθο να ζητούσαμε, ως και κλειμένοι από το Χριστό, δεν υποθυμούσαμε τίποτε άλλο παρά μόνον Αυτόν. Τα λάθη όμως που προέρχονταν κυρίως από την άγνοια και την απειρία και τα οποία γίνονταν σχεδόν σε όλες τις εργασίες και τα διακονήματα ήταν πολλά. Τότε όμως γίνονταν έκδηλες και οι μεγάλες αρετές του γέροντος, τις οποίες είχε καλλιεργήσει τόσα χρόνια φιλόπονα στην προσωπική ασκητική ζωή της υπακοής του. Έλαμπε η καθαρότητα του προσώπου του, η πραότητά του, η ταπείνωση, η αγάπη, η διάκριση, η απερίγραπτη ευγένειά του. Ιδίως η πατρική του αγάπη υπερεύαινε πολλές φορές ακόμα και τους εξωτερικούς τύπους πολλών πραγμάτων. Ο γέροντας Ιωσήφ ζούσε την ελευθερία του Αγίου Πνεύματος τόσο ως υποτακτικός στο Σταυροβούνι και κοντά στον μεγάλο γέροντα Ιωσήφ, όσο και αργότερα ως γέροντας σε μία πορεία 47 ετών μοναχικής ασκητικής ζωής. Από την ηλικία των 16 ετών είχε αρχίσει τη μοναχική του ζωή και την πέρασε έως τώρα με μεγάλους ασκητικούς κόπους. Τώρα ήταν ήδη 63 ετών. Μετά από τα πνευματικά αυτά βιώματα και έχοντας αποκτήσει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, ο γέροντας Ιωσήφ χειριζόταν τη ζωή του, την ζωή των πνευματικών του παιδιών και όλων των ανθρώπων που ήταν γύρω του, με μία άνεση απόλυτης εν Χριστώ ελευθερίας, η οποία δεν είχε ίχνος αυθαιρεσίας, ασυδοσίας ή αγένειας. Δεν ήταν ευγενής με τον κοσμικό τρόπο ευγένειας, αλλά ήταν ευγενέστατος με τον φυσικό τρόπο της ευγένειας που χαρακτηρίζει τον ενάρετο άνθρωπο, της ευγένειας του Χριστού, όπως αναφέρει ο Άγιος Σιλωνός ο Αθωνίτης. Πέδευε τους υποτακτικούς του προς την ίδια κατεύθυνση. Κάθε ενέργειά μας που έπλητε την αγάπη, όσο κι αν φαινόταν στα μάτια του συνήθους ανθρώπου ασήμαντη, στη δική του ψυχή προκαλούσε άλγος και πνευματική θλίψη. Τέτοιες ενέργειες δεν τις ανεχόταν, αλλά τις στιγμάτιζε προς παιδεία και νουθεσία. Σε σύναξη της αδελφότητας, ο γέροντας Ιωσήφ μιλούσε πρακτικά για την ενέργεια της αγάπης. Έλεγε: «Τόσο καιρό πάλι λέμε για τη συμπεριφορά. Βάζει ένας αδελφός φωτιά και ζεσταίνει νερό. Κάποιος άλλος το παίρνει χωρίς ευλογία και αυτός που άναψε τη φωτιά δεν βρίσκει να κάνει τη δουλειά του. Είναι καλοσύνη αυτή? Δε ρωτάτε, πατέρες, τίνος είναι το νερό? Άραγε μπορώ να πάρω κι εγώ λίγο? Ή τέλος πάντων να συνεχίζω να βάζω φωτιά? Μπαίνει πνεύμα Θεού εδώ? Το πνεύμα του Θεού είναι τόσο πολύτιμο πράγμα που με αίμα αυτοθυσίας μόλις αντικρίζεται, όχι αποκτάται. Τόσο μεγάλη οκνηρία πια? Και μετά λέτε: «Γέροντα, έχω πειρασμό. Γέροντα, είμαι σκοντισμένος. Άρχισα να κουράζομαι, τέλος πάντων. Αλλά γι' αυτό υπάρχω. Όμως υπάρχουν κι άλλα γράμματα που πρέπει να μάθετε, και όχι μόνον το αλφαβήτα. Πώς λοιπόν δεν φεύγουν αυτοί οι πειρασμοί? Αυτοί δεν είναι πειρασμοί, είναι σκιές. Αυτά φοβάστε εσείς. Πού είναι η αυτομεμψία να βάλει τάξη? Λέτε: «Α, γέροντα, με πιάσε πειρασμός. Χάθηκαν όλα τώρα. Α, αρρώστησα, δεν μπορώ». Μα αυτό είναι καλόγερος? Ξέρετε τι σημαίνει καλόγερος? Αυτοθυσία, αυταπάρνηση, φωτιά. Μέσα στους κόπους δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν δρόμο. Πού πήγαν τα λόγια των πατέρων? Άνθρωπος οκνηρός τη μάστιγη του ύπου και το κέντρο του όνου ελαστίσεται, λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής. Γι' αυτό αφήνει ο Θεός τον διάβολο και ορμά για να ξυπνήσετε και να σας συντριβούν τα πάθη, και τότε ισχύει το «Ιε μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου», καθώς και το «Εν κοιμώ και χαλινώ τα σιαγώνας αυτών άγξες, το μη εγγυζόντων πρόσε». Πού πήγαν όλα αυτά? Πρώτη φορά τα ακούτε? Και τρίχες της κεφαλής ημών πάσε ηρύθμινται. Δεν είναι για αυτές τις τρίχες που λέγει, αλλά μάλλον για τους λογισμούς, ότι όπως πράττεις τέτοιους λογισμούς έχεις και τα πάντα γίνονται δίκαια. Και συνέχισε ο γέροντας Ιωσήφ: «Εσείς ξεκινήσατε με πρόγραμμα, με ζήλο. Εγώ μόνο μπήκα στη μοναχική μου ζωή τυχαία. Και βλέπετε, μία εβδομάδα πήγα στον γέροντα. Μου εξηγούσε κάθε βράδυ μία παράγραφο της καλογερικής ζωής και μετά έφυγα. Δεν ήμουν άνδρας εγώ? Κι όμως δεν είχα σαρκικούς πειρασμούς, αλλά όλες τις στοχικές μου δυνάμεις τις έδωσα για το Θεό και έτσι με σκέπασε». Ο γέροντας Ιωσήφ έκανε ολόκληρη σκηνή στη σκήτη μια φορά, καθώς χτιζόταν ο φούρνος. Αρχιμάστορας ήταν ο πατήρ Χρυσόστομος ο Μακαριστός. Ο γέροντας Ιωσήφ στεκόταν πάνω στην απλοταριά και κοιτούσε κάτω εκεί που έφτιαχναν το τσιμέντο. Ένας από τους πατέρες βοηθούσε τον πατέρα Χρυσόστομο. Του λέει ο πατέρας Χρυσόστομος κάποια στιγμή: «Φτάνει, μη βάλεις άλλο τσιμέντο». Λέει ο αδελφός: «Μα αφού το έβαλα μέσα στο φτιάρι μου το τσιμέντο, να το ρίξω?» «Όχι, όχι», του λέει, «δεν χρειάζεται, μην το ρίξεις». Του λέει: «Μα να μην το βάλω πίσω?» «Όχι, να μην το ρίξεις, να το βάλεις πίσω». Ήταν και ο πατήρ Χρυσόστομος λίγο απόλυτος. Ο γέροντας παρακολουθούσε από πάνω που ήταν η απλταριά και δεν έβλεπαν οι αδελφοί από κάτω. Την ώρα που γύρισε ο πατήρ Χρυσόστομος αλλού, ο αδελφός, για να μην βάλει τον τσιμέντο πίσω στο σακούλι, το έριξε μέσα, κάνοντας παρακοή. Ο πατήρ Χρυσόστομος δεν το πήρε είδηση. Το ίδιο όμως ο γέροντας. Το σχολίασε. Λέει: «Κοίταξε τον τι κάνει τώρα, κοίταξε τον τι κάνει. Θα έλεγε κανείς χαρά στο πράγμα τώρα, πού να βρει το σακούλι να ρίξει τον τσιμέντο πίσω». Λέει κάποιος αδελφός στο γέροντα: «Γέροντα, δεν πειράζει». Ο γέροντας όμως εκείνη τη στιγμή δεν είπε τίποτα. Το βράδυ όμως το απόδειπνο αφιέρωσε την ομιλία που έκανε καθημερινά στο γεγονός αυτό. Ανέλησε το τι σημαίνει υπακοή στον αδελφό, πώς αποκτάται η ταπείνωση και η αγάπη. Και όταν ο αδελφός πήγε να δικαιολογηθεί, ήταν αυστηρότατος. Σχεδόν του είπε να φύγει, και όλο αυτό για να τον συνετίσει. Τον απείλησε ότι θα τον διώξει. Γιατί να κάνει όμως ο γέροντας Ιωσήφ αυτό το πράγμα? Του λέει, σου είπε να μην το βάλεις και εσύ το έβαλες. Μα γέροντα, αρχίσε ο γέροντας να του αναλύει γιατί το έκανε αυτό. Δηλαδή ότι αυτό σημαίνει εγωισμό, σκληρότητα, φιλαυτία, που είναι τελείως αντίθετα από τη μοναχική ιδιότητα. Όμως ο γέροντας Ιωσήφ σε άλλες αδυναμίες μπορούσε να κάνει μεγάλες οικονομίες. Στην νηστεία, στην αρρώστια, στην αδυναμία να ανταποκριθεί κάποιος στις μεγάλες αγρυπνίες, στους κόπους, ανάλογα με την αντοχή καθενός. Δεν τον δέσμευαν οι τύποι. Ήταν απόλυτα ελεύθερος. Η ευγένειά του τον έκανε ώστε όταν χρειαζόταν να βγει για τις ανάγκες της συνοδείας έξω, έπρεπε να φορτώσει και μισό αυτοκίνητο πράγματα για να χαρίζει από ευγνωμοσύνη σε όσους βοηθούσαν, αλλά και σε όσους είχαν ανάγκη. Ήταν μία πολύπλευρη χαρισματική προσωπικότητα. Όλες του οι ενέργειες έδειχναν την υψηλή πνευματική ποιότητα του χαρακτήρα του.
Αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα Κοκκίνου.